Dobar dan vam želimo, su talasi radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Više hiljada građana u Prištini protestuje zbog raspoređivanja Euleksa. Vojnici NATO-a rano jutros pretresli kuću porodice Radovana Karadžića na Palama. Zbog epileptičnog napada Sretena Jocića, poznatije kao Joca Amsterdam, po drugi put mu odložen početak suđenja u Beogradu. Zbog straha od palestinskih napada, uzbuna u Tel Avivu. U Srbiji danas maksimalno 17 stepeni, u toku noći moguća kiša. U naredni pola sata poslušajte još, bivši predsednik Haškog suda Fausto Pokar iz Beograda poručuje.
Nadam se da će preostala dvojica haških begunaca Ratko Mladić i Goran Hadžić biti uhapšeni i da će im se, ako treba, suditi u Hagu i posle 2011.
Novo izabrani američki predsednik Barack Obama govori o planiranoj promeni imidža Amerike nasleđenog od Georgea Busha.
Moramo imati novu izbalansiranu strategiju koja koristi sve elemente američke snage, vojne, diplomatske, zakonodavne, sigurnosne, našu ekonomsku snagu i snagu moralnog primjera.
Također ćete čuti zbog čega je kraljica fado muzike Mariza pristala da u okviru svoje turneje samo Srbija bude država u kojoj će nastupati u dva grada.
Zbog toga što je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu idealan prostor, tako reći. A to u stvari ono što je Marizi najbitnije, da stvori atmosferu izvorne taverne, kako se u stvari fado i peva u Portugalu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 2. decembar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više hiljada građana okupilo se u centru Prištine na početku protesta protiv uspostavljanja misije Euleks na Kosovu. Organizatori protesta, koji je počeo u 12 sati ispred Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Kosova, su 20 nevladinih organizacija i pokret samoopredeljenja Albina Kurtija. Podršku protestu je dala Unija nezavisnih sindikata Kosova. Za protest je izabran 2. decembar, kada je prema najavi iz EU trebalo da počne uspostavljanje i funkcionisanje misije, a treba da pokaže da, citat, narod Kosova nije promenio mišljenje od 6 tačaka predloga generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona. Šefovi diplomatija NATO-a danas i sutra u Briselu razmatraju način razmeštanja Euleksa na Kosovu. Očekuje se da će ministri ponoviti podršku što bržem razmeštanju misije Evropske unije. Agencije prenose da su ministri NATO-a uvereni da uz veoma male izuzetke sve strane na Kosovu postupaju tako da ne dođe do izbijanja nasilja. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš izjavio je da procena o pogodnosti političkog momenta za iniciranje revizije Kumanovskog sporazuma pripada predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Gostujući na televiziji B92, on je naveo da vojska ne može da lansira neku temu, već da je predloži nekome ko ima političku moć da kaže sad je vreme.
Imamo činjenicu da se formiraju takozvane bezbednostne snage Kosova uz učešće NATO-a. Pojavljuje se jedan novi bezbednostni entitet koji nije bio predviđen u momentu kad je pisan Kumanovski sporazum ili rezolucija 1244. Imamo situaciju da svih ovih prethodnih godina smo mi, odnosno Vojska Srbije, pre toga Vojska Srbije i Crne Gore i Vojska Jugoslavije, uspjela da izgradi jedan odnos povjerenja sa snagama NATO-a na Kosovu i Metohiji, odnosno sa snagama KFOR-a. Od momenta 99. kad su to bile dve suprotstavljene zaraćene strane, došli smo do pre par godina u situaciju da smo imali sportske susrete, da smo izvodili zajedničke patrole. Da. To je sve ukazivalo na jedan visok nivo povjerenja i razumevanja. To je taj dio priče šta se dešavalo na terenu. Ako je to tako, za stvarno treba da postoji nekakav tampon zona.
Pripadnici NATO-a pretresli su jutros rano na Palama porodičnu kuću Ljiljane Zelen Karadžić, supruge Radovana Karadžića. Za naš program govori portparol NATO snaga u BiH Derek Chappell.
The reason for doing this.
Razlog zbog kojeg smo obavili ovu akciju jeste to da vjerujemo da postoji neka vrsta kontakta i komunikacije između mreža podrške, ona koja trenutno pomaže Mladiću da ostane na slobodi i one koja je omogućila slobodu za Karadžića. Htjeli smo razgovarati sa članovima porodice Karadžić o bilo kakvim kontaktima sa članovima Mladićeve porodice ili njegove mreže podrške. Jasno je da porodica Karadžić nije bila sretna zbog naše posjete usred noći, da razgovaramo sa njima i pretražujemo kuću. Ali s druge strane mi djelujemo u okvirima legalne podrške Haškom tribunalu i mi provodimo istrage. Uostalom, gospodin Karadžić je u pritvoru Haškog tribunala, suočen sa sudskim procesom i ovdje se ne radi o pritisku na Karadžićevu porodicu. Ljudi trebaju da znaju da je Mladić još na slobodi i da su zločini koje on počinio isti, ako ne i gori od onih Karadžićevi. I mi ne bi radili ovaj naš posao ako ne bi istražili sve mogućnosti u prikupljanju informacija kako bi Mladića locirali i priveli sudu pravde.
Sonja Karadžić-Jovićević, ćerka Radovana Karadžića, izjavila je da su naoružani američki vojnici i italijanski karabinjeri upali u kuću u kojoj živi njena majka noćas oko 3 sata i da je pretres trajao do 6:30, dodajući da su ispitivali njenu majku, brata i nju o poznanstvu i eventualnim susretima sa Mladićem i Hadžićem. Norveški državljanin poreklom iz BiH, Mirsad Repak, osuđen je u Oslu na 5 godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u logoru Dretelj 92. godine, dok je bio pripadnik hrvatske paravojne formacije Hrvatske odbrambene snage. On će morati da plati više od 44.000 evra odštete grupi od 8 oštećenih. Suđenje Sretenu Jociću, zvanom Joca Amsterdam, optuženom za podstrekivanje na ubistvo više osoba, odloženo je danas pred Okružnim sudom u Beogradu jer je optuženi dan pre suđenja dobio epileptični napad. Njegov advokat Zdenko Tomanović predao je sudu medicinsku dokumentaciju iz urgentnog centra u kojoj se navodi da se Jocić juče javio sa simptomima kočenja desne strane lica i desne ruke. Lekari su preporučili pregled epileptologa radi uvođenja terapije. Ovoj temi vratit ćemo se za koji minut.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Izraelska policija uvela je stanje povišene pripravnosti u Tel Avivu zbog straha od palestinskog napada, saopštila je policija. Na ulazu u Tel Aviv postavljene su barikade zbog čega je znatno otežan saobraćaj. Mediji su uputili pozive u kojima se ne preporučuje Izraelcima da idu u Tel Aviv dok je stanje povišene pripravnosti na snazi. 11 učenica nastradalo je u požaru u školi na severu Kine, koji je izbio kada su zapalile vatru u prostoriji da bi se zagrejale. Kako je javila kineska agencija Xinhua, učenice srednje škole u gradu Yulin ugušile su se u tom požaru, a jedna devojka je teško povređena. Popularni pevač Ruande, Simon Bikindi, osuđen je pred Međunarodnim sudom u Arushi na 15 godina zatvora zato što je svojim pesmama podsticao na genocid 94. godine u Ruandi. Evropska unija zvanično je pokrenula istragu o uzrocima konflikta u Gruziji i Rusije u avgustu, a istragu će voditi bivši specijalni izaslanik UN-a za Gruziju Heidi Taljavini. On će morati da izabere 10 saradnika za istragu i to priznate stručnjake, pravnike, istoričare, vojnike i stručnjake za ljudska prava, navodi se u tekstu koji su odobrili ministri Evropske unije. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku Gzimba Džaku vodi nas uživo u Prištinu na proteste protiv Euleksa, a potom Đeračina Tuhina u Brisel na sastanak na vrhu država članica NATO-a. I naravno ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što smo vas već obavestili u vestima, nevladine organizacije i pokret Samoopredeljenje danas u Prištini organizuju proteste zbog raspoređivanja misije Eulex na Kosovu. Na licu mesta trebalo bi da i moj kolega Gzimba Džaku, zapravo trebalo bi da sa njim imamo vezu. Plašim se da nemamo. Nastavit ću dalje sa vestima dok ne uspostavimo vezu sa Gzimom Bađakom. Dakle, idemo na informaciju koju smo pripremili za nastavak. Kao što ste čuli, suđenje Sretenu Jociću, zvanom Joca Amsterdam, optuženo za podstrekivanje na ubistvo više osoba, odloženo je danas pred Okružnim sudom u Beogradu jer je optuženi dan pre suđenja dobio epileptični napad. Njegov advokat Zdenko Tomanović predao je sudu medicinsku dokumentaciju iz urgentnog centra u kojoj se navodi da se Jocić juče javio sa simptomima kočenja desne strane lica i desne ruke. Detalje ima Radovan Borović.
Advokat Zdenko Tomanović predao je sudu medicinsku dokumentaciju iz urgentnog centra u kojoj se navodi da se Jočić juče javio sa simptomima kočenja desne strane i desne ruke. Lekari su preporučili pregled epileptologa radi uvođenja terapije, kazao je advokat Tomanović. Juče sam ga posjetio i on mi je rekao da nije u stanju da dođe i prati suđenje. Lekar je rekao da je to stečena epilepsija, naveo je advokat Tomanović i ocenio da je bolest verovatno posljedica torture koju je Jocić doživeo u zatvorima u Holandiji, pre svega u Bugarskoj. Sudija Mirjana Popović zakazala je novi početak za 7. april. Upitali smo novinara nedeljnika Vreme Miloša Vasića koliko je moguće da se ovaj ili slični procesi ovakvim proceduralnim radnjama odugovlače.
Teško je odrediti, zavisi od taktike koja se uzme, ali ako se sud uozbilji i ako sud zapne, ne može duže od 2-3 mjeseca da se vuče. Sretan Jocić je jedan, kako da kažem, ozbiljan čovjek koji ima tu jednu crtu da vrlo kratko ostaje u pritvorima i zatvorima. Zato što se događa, i to je ono čega se ja plašim u ovom slučaju, da svedoci naglo izgube pamćenje ili da postanu nedostupni sudu. Znači, reč je o čoveku kog ne treba uzimati olako. Zatim, to je reč o veoma bogatom čoveku, iz čega se dadu izvlačiti razni zaključci. Njegova istorija je zanimljiva, ovaj slučaj od koga zapravo sve i počinje iz 96. to je jedno dvostruko ubistvo i više teških povreda u restoranu Olimp.
Advokat je također najavio da će sudu dostaviti novu adresu prebivališta optuženog u Tolstojevoj 33. To je adresa vile koju je svojevremeno Slobodan Milošević otkupio od države, a nezvanično se govorilo da ju je Mirjana Marković iznajmila Jociću. Inače, za 7. april ponovo su pozvane oštećene porodice Marjanović i Đorđević. Danas se na suđenju od oštećenih pojavio samo Dragoljub Kovačević. Podsećamo, Jocić je optužen da je sa Miodragom Prodanovićem i Bojanom Milosavljevićem postigao dogovor da u julu 96. godine ubiju Gorana Marjanovića zvani Goksi Bombaš i još jednu osobu sa nadimkom Duca, da im on za uzvrat isplati 50.000 tadašnjih nemačkih maraka. Oni su potom u kafeu Sportskog centra Olimp u Beogradu ubili Gorana Marjanovića i njegovu devojku Mariju Đorđević i teško povredili više osoba koje su se tu zatekle. Njih dvojica su ranije osuđeni na 15 godina zatvora. Jocić se brani sa slobode pošto je sud 2006. godine prihvatio njegovo jemstvo od 300.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Telefonska veza sa Prištinom je uspostavljena. Moj kolega Gzim Bađaku. Gzim, u 12 sati su počeli protesti 20 nevladinih organizacija i pokreta samoopredeljenja Albina Kurtija, a protiv raspoređivanja misije Eulex po principima 6 tačaka koje je prihvatio generalni sekretar UN-a. Dakle, kakva je situacija trenutno u Prištini?
U Prištini je mirno, protest je završen, inače više hiljada građana mirno je danas protestovalo u Prištini protiv UNMIK-a i uspostavljanje misije Eulexa na Kosovu, kao što si i najavio, i proglasilo je šefa UNMIK-a Lamberta Zanijera nepoželjnom osobom. Organizatori protesta su bili 20 nevladine organizacije, pokret samoopredeljenje uz podršku Unije nezavisnih sindikata Kosova, čiji je potpredsjednik Džafer Džaferi govorio pred učesnicima protesta. Razlog za proteste prema organizatorima je usvajanje 6 tačaka generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona i uspostavljanje misije Eulexa na celoj teritoriji Kosova. Lider samoopredeljenja Albin Kurti je istakao da neutralnost misije Eulexa u suštini znači da se ne priznaje nezavisnost Kosova i da proces utvrđivanja statusa ostaje otvoren. Po prvi put na protestima bilo je parola protiv predsjednika i premijera Kosova, dok je premijer Hašim Tači nazvan izdajnikom. Pored klicanja oslobodačkoj vojsci Kosova, čule su se i nosile mnogobrojne parole protiv UNMIK-a i Eulexa, među kojima i Kosovo u Evropsku uniju, ali ne pod Evropskom unijom, ne podjela Kosovo je naše. Tražilo se da UNMIK i Eulex odmah napuste Kosovo i druge parole protiv rezolucije 1244 međunarodnog prisustva na Kosovu. Nošene su i pred zgradom UNMIK-a, odnosno sada Eulexa, postavljene velike parole na kojima se šef UNMIK-a Lamberto Zanijer proglašava nepoželjnom osobom i ne daje viza za uspostavljanje Eulexa, ako je prema učesnicima protesta proizvod Srbije. Učesnici su nosili parole koje su se pojavile danas, a i ranije na prištinskim ulicama, Eulex Made in Srbija. Sem ispred sedišta Eulexa u drugim delovima grada, kuda su se kretali učesnici protesta, nije bilo pripadnika policije i sve je završeno mirno i bez ikakvih problema.
Zime, imali reakcije iz tima Lamberta Zanijera, da li će preduzeti određene mere na njegove bezbednosti, ovo može biti shvaćeno i kao ozbiljna pretnja?
Ne, apsolutno, mislim, to je stav pokreta samoopredeljenja drugi koji je poznat, oni su naravno i šefa Eulexa, francuskog generala Iva de Kemabona proglasili nepoželjnom osobom, odnosno personalnom grata ovde, međutim, u suštini to je izražavanje stava prema tim ljudima, inače šef UNMIK-a ima, kao i uvek, od uspostavljanja misije UN-a na Kosovu ima dobro, jako i vrlo sigurno obezbeđenje.
Juto su prosleđene informacije da oni nastavljaju protest?
Da, bit će protesta. Nisu najavili kada će se nastaviti protesti. Protesta će biti, to je najavio i Albin Kurti danas, rekavši da očekuju da će naredni protesti biti još masovniji. Uz najavu da će oni možda biti radikalni u svojim zahtevima.
Gzim Bađaku javio se iz Prištine, kao što ste čuli, protest više hiljada građana, organizaciji pokreta samoopredeljenje i više nevladinih organizacija je završen, to je najvažnija vest danas. Ostale vesti su, vojnici NATO-a rano jutros pretresli kuću porodice Radovana Karadžića na Palama, zbog epileptičnog napada Sretena Jocića, poznatije kao Joca Amsterdam, po drugi put mu odložen početak suđenja u Beogradu, zbog straha od palestinskih napada, uzbuna u Tel Avivu, u Srbiji danas maksimalno 17 stepeni, u toku noći moguća kiša. I kao što smo vas obećali, u ovom trenutku vas vodimo u Brisel. Dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova NATO-a na kojem će biti reči i operaciji na Kosovu i razmeštanju Eulexa. Danas je počeo u tom gradu. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Đeračina Tuhina. Đeračina, da li su do Brisela došli ovi glasovi demonstranata iz Prištine?
Pa jesu došli ovi glasovi, a jeste i bila stigla i najava ranije oko organizovanja demonstracija. I evropski zvaničnici, mada se pozivaju na demokratiju i da je demonstracija način izražavanja mišljenja, ipak im se i ne sviđa toliko da se ipak protestuje protiv EULEX-a, znači najveće misije u istoriji Evropske unije. Ali šta je tu je? Evropska unija je sebe dovela u tu situaciju odlaganjem početka misije, da je morala da počne misiju po svaku cenu, mada kar to bila cena da Beograd bude deo dogovora. Nemojmo da zaboraviti da je se Brisel uvek krio iza toga da ipak Beograd razgovara samo sa Ujedinjenim nacijama i da Evropska unija, kako su govorili, održava dijalog sa Beogradom, a od dijaloga nema i dogovora. Međutim, stvari jesu kakve jesu. Danas počinje zvanično operacija, razmeštanje pripadnika, a kako kažu ovdašnji zvaničnici, bit će potpuno operativna 9. decembra. U tom je smislu i potvrda da je u petak kasno uveče i stiglo pismo od predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je potvrdio još jednom spremnost Srbije da EULEX-u pomogne u razmeštanju na celoj teritoriji Kosova, što podrazumeva i sever zemlje.
Đeračina u Beogradu međutim očekuju kao najvažniju vest iz Brisela jednu drugu informaciju, a to je da li će ministri inostranih poslova država članica NATO-a raspravljati i o mogućnosti promjene Kumanovskog sporazuma.
Neće oni raspravljati o mogućnosti promjene Kumanovskog sporazuma, jer naime nema ni zvaničnog zahteva što se promjene Kumanovskog sporazuma tiče. Nemojmo zaboraviti da su još juče zvaničnici NATO-a govorili da su oko ove srpske inicijative upoznati od strane medija i da za sada, što se NATO-a tiče, nema nikakve diskusije i nema nikakve promjene u stavu oko toga kako izgleda Kumanovski sporazum. Razne diplomate su pod uslovima anonimnosti čak i govorili da Kumanovski sporazum funkcioniše veoma dobro, zato ne postoji za sad nije da razlog zašto bi se isti promenio kada nema nikakve zamerke oko toga kako funkcioniše ovaj sporazum. Naravno, ne isključuje se mogućnost da tu i tamo neki ministar na nekoj konferenciji za štampu iznese svoje mišljenje oko toga, da na primjer generalni sekretar bude upitan oko ovog pitanja i on kaže šta misli, međutim zvanično na dnevnom redu ne postoji niti diskusija oko izmene, a čak i u sedištu NATO-a nikad nije stigla ni zvanična podrška, niti zvanični zahtev od strane Beograda oko toga.
Ono što je još na dnevnom redu jeste rasprava o mogućim vidovima saradnje sa Rusijom, jačanje podrške Gruziji i Ukrajini, kao i rasprava o situaciji u Afganistanu, te o gusarskim napadima na području Somalije i Adena. Iz Brisela se javila koleginica Đeračina Tuhina. Hvala ti na ovom uključenju. Mi nastavljamo sa vestima, odnosno tematskim delom emisije. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar upozorio Beogradu da institucije u Srbiji moraju učiniti sve kako bi preostala dvojica haških optuženika bila izručena Hagu. Na regionalnom skupu posvećenom suđenjima za ratne zločine koji organizuje misija OEPS-a u Srbiji, Srpsko ministarstvo pravde, Nacionalni savez za saradnju sa Hagom i Veće za ratne zločine, Pokar je naglasio da se Mladiću i Hadžiću mora suditi pred Haškim tribunalom.
In this respect, however, there are still two fugitives missing.
Nadam se da će preostala dvojica haških begunaca Ratko Mladić i Goran Hadžić biti uhapšeni i da će im se, ako treba, suditi u Hagu i posle 2011. Tu ne mora da bude kraj rada tribunala. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da produži rad suda i verujem da će se to i dogoditi. I nadam se da će napori srpskih vlasti i institucija da ispune obavezu izručenja dvojice haških begunaca biti pozitivno okončani.
Sudija Fausto Pokar iz Ministarstva pravde Srbije poručuju da će ispuniti sve preostale obaveze prema Haškom tribunalu i da će izručiti dvojicu preostalih optuženika, jer, kako kaže tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, Srbija ne sme da bude talac Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
Nedostatak blagovremenog suočavanja sa ratnim nasljeđem može da predstavlja teret za buduće generacije i da osujeti potrebu za postizanje trajnog mira u našem regionu. Zbog toga je neophodna primjena dugoročnih strategija u cilju opšteg pomirenja i adekvatnog tumačenja istorijskih događaja kao podloge za formiranje nepristrasne kolektivne svesti o tim događajima. Vladavina prava u Srbiji nije moguća bez prevazilaženja predrasuda na institucionalnom i profesionalnom planu koje predstavljaju direktnu posljedicu ratnih sukoba. Kao demokratsko i civilizovano društvo težimo individualizaciji krivice, jer svaki zločinac ima ime i prezime zakonito sprovedenom postupku u kome ćemo na kraj, kao krajnji cilj našeg delovanja ostvariti pravdu za žrtve.
Tužilac Vladimir Vukčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Neposredno nakon što je novo izabrani američki predsjednik Barack Obama predstavio svoj tim za drugačiju Ameriku, svetski političari i mediji su pozdravili nove stare ljude u administraciji koja preuzima posao 20. januara 2009. nakon predsjedničke inauguracije. Očekivanja su velika, a ugledni Times je primetio da je Obama napravio kabinet oponenata, slično kako je nekada postupio i Abraham Lincoln, priredila Mirjana Rakela.
Barack Obama još je jednom pokazao da može i hoće promjene, čak i po cijenu da mu u najužem kabinetu sjede izravni rivali. Hillary Clinton, suparnica za nominaciju demokrata u utrci za Bijelu kuću kao državna tajnica, i Robert Gates kao šef Pentagona, čovjek iz Bushove administracije. U timu je još nekoliko vašingtonskih političkih i vojnih veterana, što je odmah otvorilo pitanje brzine i spremnosti da se provedu najavljene reforme. Skeptike je Obama razoružao ističući kako nije promijenio mišljenje da se američki vojnici trebaju povući iz Iraka u roku od 16 mjeseci, ali je oprezno dodao kako će se konsultirati sa vojnim vrhom oko toga. Mnogi smatraju da je njegov tim ipak nešto više centristički od onoga što su glasači priželjkivali. Sam Obama je kazao da je razlog što je doveo iskusne političare to što sam nema dovoljno iskustva, ali je istaknuo da očekuje žestoke rasprave u Bijeloj kući, no ipak on će biti taj koji kreira politiku koju njegov tim provodi. Obama nije spomenuo Busha i njegovu administraciju, no jasno je kazao da je potrebna nova strategija suočavanja sa svjetskim problemima. Da bismo u tome uspjeli, moramo imati novu izbalansiranu strategiju koja koristi sve elemente američke snage, vojne, diplomatske, zakonodavne, sigurnosne, našu ekonomsku snagu i snagu moralnog primjera. Analitičari se najčešće pitaju kako će dvojac Obama-Clinton funkcionirati. Robert Spitzer, profesor političkih znanosti na sveučilištu u New Yorku, kaže kako Hillary svoj novi posao vidi kao prestižnu alternativu za gubitak nominacije za predsjednika, te da je ona dovoljno pragmatična da će provoditi Obaminu, a ne svoju vanjsku politiku. S njim se slaže i Michael O'Hanlon sa Brookings instituta u Washingtonu. On čak ocjenjuje da će dvojac Obama-Clinton biti izuzetno uspješan, iako možda neće postati dobri prijatelji kao što je to u 19. stoljeću bio slučaj sa predsjednikom Lincolnom i njegovim državnim sekretarom Williamom Stuartom.
Izvestila Mirjana Rakela.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dinar je danas oslabio za 0,27% prema evru i time pao na najniži nivo od početka godine, a zvanični srednji kurs je 89,75 dinara za euro. Za euro je prema zvaničnom srednjem kursu potrebno 25 para više nego juče. Dinar će i dalje slabiti u odnosu na euro u sljedećih nekoliko mjeseci jer je iluzorno obraniti dosadašnji nerealan devizni kurs domaće valute. Kurs bi se onda mogao stabilizovati na nekoj realnoj vrednosti, pri čemu je teško precizirati koliko će dinara vrediti evropska valuta, kaže ekonomista Saša Đogović.
Da je devizni kurs domaće valute nerealan, to sam govorio već pre par godina. Samo je sada ubrzano razotkrivanje toj virtualne stabilnosti deviznog kursa, zahvaljujući udaru globalne finansijske krize. U prethodnom periodu mi smo taj kurs štitili na taj način što smo emitovali hartije od vrednosti po izuzetno visokim kamatnim stopama i na taj način obezbeđivali visoke prinose uglavnom finansijskim špekulantima. I na taj način Narodna banka Srbije također istopljivala, a s druge strane imali ste i raspoljnotrgovinskog deficita i rast cena na malo, tako da ste imali potpunu neravnotežu i u srednjoročnom periodu će sigurno da dođe do nekog ravnotežnog nivoa. Koji će to nivo biti, vidjet ćemo. Narodna banka Srbije je prinuđena da troši te devizne rezerve, znači sada i plaća danak lošoj i kreditno-monetarnoj politici koja je vodila duži vremenski period. Troši znači te devizne rezerve da ne bi na dnevnoj bazi došlo do prevelikih oscilacija, jer bi to izazvalo dodatne psihoze i nervoze, pa čak i paniku možda kod stanovništva, privrednika i potencijalnih investitora i možda do bežanja dalje kapitala sa našeg tržišta.
Kaže ekonomista Saša Đogović, oko 500 javnih preduzeća u Srbiji koja su Narodnoj banci podnijela izvještaje za 2007. godinu, veliki dio imao je negativan saldo. Njihov gubitak bio je 16 milijardi dinara, odnosno 80% veći nego u prethodnoj godini. Uprkos tome, plate rukovodilaca u tim preduzećima enormno su velike za srpske uslove. Ekonomista Ivan Janković kaže za naš program da se čak ni smanjivanjem plata u javnom sektoru ne bi ostvarila značajna ušteda za budžet, ali i dodaje.
Ja mislim da je jedino trajno rješenje da se to preduzeće privatizuju i onda zapravo od odluke vlasnika zavisi kolike će biti plate menadžmenta. Ako je vlasnik, na primjer, NIS-a ili EPS-a ili nekog drugog preduzeća, nije skupo da plaće 600.000 dinara mesečno za usluge menadžmenta, ako misli da te usluge toliko vrede, ja kao poreski obveznik nemam ništa protiv toga, neka plaća. Sam problem sa javnim preduzećima našim proističe od tuda što su vlasnici ili deoničari, da kažem metaforički, poreski obveznici, što su oni prinuđeni, dakle svi mi, da plaćamo plate zaposlenih u javnom sektoru uopšte, a posebno direktorske plate koje nisu ni na kakvom tržištu i koje nisu valorizovane, koje su naravno uvek više nego što je njihova realna tržišna vrednost.
Kao primjer ovdje ćemo navesti, Železnice Srbije u 2007. godini imale su gubitak veći od 4 milijarde dinara, a plata generalnog direktora bila je 144 hiljade dinara. Podsećamo, premijer Cvetković juče je najavio da će vlada u buduće kontrolisati visinu primanja rukovodilaca u javnim preduzećima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ne ada imena, ne atavizmena, ne ada imena.
Goran Bregović, nekadašnji lider Bijelog dugmeta i verovatno jedno od najznačajnijih imena sa muzičke scene prostora bivše Jugoslavije, predstavio je danas svoj novi album Alkohol. U pitanju je kontinuirani rad na promociji specifične fuzije popularne muzike sa tradicionalnom polifonom muzikom Balkana, koja je sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane posvećen posljednjih 20 godina. Evo što o novom Bregovićevom albumu kaže muzički kritičar Petar Janjatović.
Ja sam imao prilike da preslušam ovaj album Alkohol, koji je duhovito podeljen na dve celine. Jedna se zove Šljivovica, a druga se zove Šampanjac. I negde se u tematskom i muzičkom smislu stvarno to rasteže od, dakle, vulgarnog doživljaja rakije brlje do fancy pića zvanog Šampanjac, jer se na ovom disku nalaze neki jako zanimljivi aranžarski zahvati, ali takođe i atmosfera i miris šatre, truba, pravog onog klasičnog balkanskog terta.
Slušamo muziku iz filma Kraljica Margo koju je uradio Goran Bregović, a večeras u Beogradu jedna prava muzička atrakcija, Mariza, Kraljica Fada.
A uma muzika do povu.
U pitanju je prva dama portugalskog fada, Mariza, koja je postala svojevrstan fenomen u ovim krajevima i njen treći nastup pred beogradskom publikom u posljednjih nekoliko godina rasprodat je u rekordnom vremenu. Oni koji su nabavili karte uživaće večeras u Sava centru u zvucima Marizinog fada, a njen sutrašnji nastup u Novom Sadu također je rasprodat. Ivana Savićević iz koncertne agencije Long Play.
Long Play kao organizator svakako je više nego zadovoljen rezultatom našeg rada i truda. Koncert je rasprodat svakako, međutim neće biti drugog koncerta u Beogradu, pošto Mariza inače nema praksu da radi isti grad dva puta u okviru jedne turneje, čak nisu držali dva puta u okviru jedne turneje, ali je pristao da radi koncert u Novom Sadu, odmah znači sutra nakon beogradskog koncerta, zbog toga što je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu idealan prostor, tako reći, za pevanje fado muzike, jer je mali i jako akustičan, a to u stvari ono što je Marizi najbitnije, da stvori atmosferu izvorne taverne, kako se u stvari fado i peva u Portugalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti, više hiljada građana u Prištini protestovalo zbog raspoređivanja Euleksa. Vojnici NATO-a rano jutros pretresli kuću porodice Radovana Karadžića na Palama. Zbog epileptičnog napada Sretena Jocića, poznatije kao Joca Amsterdam, po drugi put mu odložen početak suđenja u Beogradu. Zbog straha od palestinskih napada, uzbuna u Tel Avivu. U Beogradu trenutno 17 stepeni, što je i za danas predviđeni temperaturni maksimum. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 2. decembar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.